ә Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасы татар бакчасы статусын алу өчен эш башлады. Әлеге статусны алгач, алган чиракта бакчада тулайым татарча гына сөйләшү, татар милли гореф-гадәтләрен өйрәнүгә күбрәк игътибар биреләчәк. Бу көннәрдә балалар бакчасында кабул итү кичәсе дә узды. Онда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Ел саен биргән әниләрне татар төркеменә генә кабул итәләр. Шушы көннәрдә 2-3 яшьлек малай кызларны татар төркеменә кабул итү кичәсе булып узды. Кунакларны бакча мөдире Бриллиант Абдрахманова 2 сабый белән каршы алды. Сабыйлар әле үзләре дә бакча тормышына тулысынча ияләшеп бетмәгән. Шулай да саф татар телендә кунакларны сәламләп каршы алды аларда. Бакчада бәйрәмнәр еш була. Бу көнне бәйрәмне нәниләр дә, ата-аналар да бик көтеп алган. Бакчаның татар теле белгече Ләйсәрә Йосыповага сүз.
Бүген безнең бакчабызда зур бәйрәм. Безнең инде 2-нче елны татар төркемнәре җыеп киләбез. Әлеге татар төркемнәрен презентация бәйрәме. Бакчага шын мәгънәсендә кабул итү бәйрәме була. Безнең инде бу төркемгә йөрүче балалар шын мәгънәсендә энҗе бертекләре булалар. Безнең балалар бакчасы энҗе исемле, ә безнең балаларыбыз энҗе бертекләре. Без бу бәйрәмдә бераз гына үзебезнең бакча тормышыбыз таныштырабыз әтиенләрне. Балалар бакчада нәрсәләргә өйрәнәләр, ниләр эшлиләр, җырларга, биергә һәм әтиенләрдән дә без шуны көтеп торабыз.
Кичкенәләр группасында бәйрәмчә киенгән малайлар, кызлар һәрберсе үз эше белән мәшгуль. Кемдер инде бакчага күнгән, үзен иркен тота. Кайсылары әтиенләрен күреп, алардан аерылырга теләмичә тавышланып та алды. Балалар туган телен белә, әмма безнең белән аралашырга үскәч ышандырды.
Миңа исемен әйт әле.
Уңнас.
Ә син айласы ничә яшь инде? 4 яш. А син бакчага күптән йөрисең?
Әй.
Күптән йөрисең?
Әй.
Шигырьләрне беләсеңме?
Белмим.
Йөрәкләрне яңа җырларны сөйлә.
Юк.
Нишләп мин?
Зушка җыяты.
Ярар.
Сәмә җасын.
Сөйләшсең түгел.
Юк.
Нишләп?
Зушка сына икенче сын сөйләм.
Ярар.
Икенче сын сөйләм.
Нишә сын әле?
Эш.
Эш яш. А син нәрсәләр беләсең? Шигырьләр беләсеңме?
Әйе.
Сөйләп күрсәтәм миңа.
Кулакларым бер диген, кулакларым бигәргән. Юбада дәп шуанды, кәне юлам шуаннар. Юлам, җилдә киптерәм, корда па киптерәм. Уңгазысы, ушақта. Эй, гүгілі ушақта.
Кім тіпті сен сен күлмәкіне?
Мен күлмәкіне әдейіп тіпті.
А сен ұшаймасың бұл күлмәк? Нәрсәсе ұшысың аның?
Бұл цветочкалар.
Чәчкәләр барында, әй?
Бәйрәмгә килгән ата-аналар, кунаклар бакчаның энҗе бертекләрен алкышлап каршы алды. Әле генә үз бүлмәләрендә әниләрен сорап ялашкан балаларны әйтерсең алыштырганнар. Алар җитди кыяфәт белән бәйрәм залына керде. Нәниләр тырышып шигырьләр сөйләде. Ата-аналарга бакчада нәниләргә караш ошый. Алияның әнисе Гөлназ Гафурова.
Без бу садикка үзебезгә шәһәрләнеп йөрибез. Нигә садикка барасыз дигәчтән, әйттек сразу, без бездә җиңче садикта киләре иттек. Безгә бик нык ошый монда, менә шундый әйтәсең дигән. Нык ошый безгә. Безнең Алия прямо беренче көннән үк әнә яңа садикка кашан барабыз дип әйтә башлады. Ул бездә өйгә гөл тотырга сөйләшәбез. Хәзер кирәк түгел, без садикка барганда бөтенләй урысча белмәй торган. Өйдә ярап укушмайбыз урысча сөйләшергә. Бу садикка килгәчтән, аларның да шундый татар гадәтләре, татар сөйләшүләре, һәм балалар да гөл татар булу безгә бик нык ошый. Алия да бик ярата.
Люзия Погарифуллина анага Илнурның берничә ай дәвамында бик чылап калуын, әмма тәрбиячеләр ярдәмендә хәзер бакчага теләп йөрүен әйтте.
Кунакка килдем, кунаклап шердем. Бик әйбәт садик. Васпитательләр бик әйбәт. Шул хатны әйбәт карайлар. Август аенда биргән ек бик нык җылады. Малайыбыз хәзер Аллага шөкер. Ашай да, уйнай да барсында булдыра. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем бу садикка. Бөтен тәрбиячеләргә.
Бакча әкренләп татар бакчасы статусына ия булып, биредә аралашу туган телебездә генә алып баралар. Чараларда алар гореф-гадәтләребезне өйрәнер. Буыннар бәйләнеше нык булыр дигән өмет зур.
Ижау шәһәренең 107-нче балалар бакчасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды. Әлеге балалар бакчасында тагын бер төркемне кабул итүче арасыннан фотоларны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.